Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Հայաստանը հրապարակել է ՆԱՏՕ-ի հետ անհատական համագործակցության գործողությունների ծրագիրը։ Ստամբուլում շարունակվում է Ակոստերտի խմբագիր Հրանտ Դինքի սպանության գործի դատավարությունը։ Ղրիմում Ուկրաինայի նախագահը նշեց իր ծննդյան տարեդարձը, Յալտա հրավիրեց ԱՊՀ երկրների ղեկավարներին և նաև ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթաժողով անցկացվեց։ Ֆուտբոլի աշխարհը նոր չեմպիոն ունեցավ։ Մոլորակ ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Հայաստանի ներկայիս նախագահը դեռ այն ժամանակ, երբ պաշտպանության նախարարը հայտարարել էր իր ելույթներից մեկում, թե ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցությունը Հայաստանի անվտանգության ապահովման 4 կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ի տարբերություն Քոչարյանի ավելի ազատ ու կանկաշկանդ է խոսում ու մեկնաբանում ՆԱՏՕ-Հայաստան հարաբերությունների մասին, և ի դեպ ռուսական որոշ լրատվամիջոցներ, քաղաքական շրջանակներ այն կարծիքն են երբեմն արտահայտում, թե Հայաստանն էլ ավելի է սերտացնում իր հարաբերությունները արևմտյան կառույցների և արևմտյան երկրների հետ, և որ Հայաստանի ներկայիս նախագահ արևմտամետ է։ Անցած շաբաթ պաշտպանության նախարարությունը հրապարակեց ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության ծրագիրը, որը որոշ առումներով կարող է հստակեցնել այս հարցը։ Հիմա լսենք Երևանի մեր թղթակից Տիգրան Ավետիսյանի հաղորդումը և տեսնենք, թե ինչպես է Հայաստանը սերտացնում իր հարաբերությունները արևմտյան այս ամենազորեղ պաշտպանական կառույցի հետ։
Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնական նպատակը եվրոպական քաղաքական, տնտեսական և հասարակական կառույցներին ու հաստատություններին հետագա ինտեգրումն է։ Հայաստանը նաև մտադիր է աշխուժացնել գործնական և քաղաքական համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ Դաշինքին ավելի մերձենալու նպատակով։ Սա մեջբերում է Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրի առաջին կետից։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի հետ 26+1 ձևաչափով ընթացող համագործակցության այս ծրագիրը, որտեղ 26-ը ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների թիվն է, սկզբնավորվել է դեռևս 2004 թվականին, սակայն ցայժմ հայտնի չէ, թե ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում անցկացվող փրկարարական ու պլանավորման զորավարժություններից և Կոսովոյում ու Աֆղանստանում խաղաղապահ գործունեությանը մասնակցելու զատ այն ինչ է ներառում։ Օրերս Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն իր պաշտոնական կայքեջում հրապարակել է ՆԱՏՕ-ի հետ Հայաստանի անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրի ողջ տեքստը, զետեղված մոտ 23 էջի վրա։ Ծրագրի հրապարակման անհրաժեշտության պաշտոնական հիմնավորումը հետևյալն է։ Մեջբերում. Միջազգային ռազմաքաղաքական համագործակցության թափանցիկությունն ապահովելու և հանրության իրազեկելու նպատակով Հայաստանի արտգործնախարարությունը Հայաստանի շահագրգիռ այլ գերատեսչությունների համաձայնությամբ գաղտնազերծել է Հայաստան-ՆԱՏՕ անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագիրը։ Մեջբերման ավարտ. Նշենք, որ ծրագիրը ներառում է համագործակցության ոլորտների լայն շրջանակ, որում ներառված բազմաթիվ դրույթներ, ի դեպ, անմիջականորեն չեն առնչվում ռազմաքաղաքական ոլորտին։ Թվարկենք դրանցից մի քանիսը. ժողովրդավարություն, օրենքի գերակայություն, պայքար կոռուպցիայի դեմ և մարդու իրավունքներ, տնտեսական զարգացում, գիտության, շրջակա միջավայրի և քաղաքացիական ճգնաժամերի պլանավորման խնդիրներ և այլն։ Առաջին հայացքից ռազմական բովանդակություն չունեցող այս ոլորտներում համագործակցության պաշտոնական նպատակը հետևյալն է. Մեջբերում ծրագրից. Հայաստանը գիտակցում է, որ առաջընթացը կախված է բարեփոխումների արդյունավետ իրագործումից և այդ իմաստով հաստատակամ է ակտիվացնել իր ջանքերը։ Հայաստանը նաև գիտակցում է երկրում տարբեր քաղաքական ուժերի միջև կառուցողական երկխոսության խթանման անհրաժեշտությունը, մեջբերման ավարտ։ Այս ամենով հանդերձ ՆԱՏՕ-Հայաստան համագործակցության հիմնական ուղղություններն են մնում պաշտպանական և անվտանգության համակարգի բարեփոխումը, պայքարը ահաբեկչության և կազմակերպված հանցավորության դեմ և քաղաքացիական ճգնաժամերի կառավարումը։ Ի դեպ, ծրագրում հիշատակում կա նաև Ղարաբաղյան հակամարտության և հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Մեջբերում համապատասխան դրույթից. Հայաստանը հանձնարու է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը և լիովին աջակցում է այդ խնդրում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերին։ Հայաստանը ձգտում է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը և հաստատակամ է հետամուտ լինել Թուրքիայի հետ կառուցողական երկխոսությանը ներառյալ այդ նպատակով ուղղակի բանակցություններին, մեջբերման ավարտ։ Հայկական Ատլանտյան ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Թևան Փողոսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ այս ծրագրի հրապարակումն ամենևին չի նշանակում, թե Հայաստանն այսպիսով քայլ է կատարում ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ուղղությամբ, իսկ այսպես կոչված գաղտնազերծումը պայմանավորված է երկրի ուժային կառույցների գործունեությունն ավելի թափանցիկ դարձնելու Հայաստանի պատրաստակամությամբ, ինչը դրական է։
Հրանտ Դինքի գործով դատավարությունը Թուրքիայում շարունակվում է և հայտնի չէ, թե որքան այն կտևի ու եթե ավարտվի, ինչպիսին կլինի արդյունքը, կդատապարտվեն արդյոք այն անձինք, ովքեր կազմակերպել են Հրանտ Դինքի սպանությունը, որևէ բան հեղինը քեզ հաջողվեց պարզել։
Ստամբուլի դատարան հրայր այսօր հերթական նիստն են գումարել, նշենք, որ շուրջ 3 տարի առաջ 2007 թվականի հուլիսին սկսված դատավարությունը ըստ փաստաբանների արդեն մոտենում է ավարտին, սակայն արդյունքները ամենևին չեն գոհացնում դինքի հարազատներին ու ընկերներին։ Դատաքննության ավարտին մեզ հայտնի են նույնքան, որքան ամենասկզբում սպանությունից անմիջապես հետո։ Թուրքական լրատվամիջոցների հետ զրույցում հայտարարել է դինքի ընտանիքի փաստաբան, հայտնի իրավապաշտպան Ֆեդյա Չեթինը և մանրամասնել։ Այսօր պատասխանատվության են ենթարկվում միայն սպանության անմիջական կատարողները, իրական մեղավորներն ու պատասխանատուները մնում են անպատիժ, քանի որ իշխանությունները բանակետ հանցավոր համագործակցության արդյունքում փորձում են կոծկել նրանց։ Հիշեցնենք, սպանությունից անմիջապես հետո ձերբակալվել էր 17 մարդ, նախաքննությունից հետո, սակայն դատանի առջև կանգնեցին ընդամենը 3-ը՝ սպանողը ու Գյուն Սամաստը։ Մահապարտը կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Յասին Հայալը և ոստիկանության հետ համագործակցող և տեղեկություններ փոխանցող Էրհան Թունջերը։ Դատաքննության 3 տարիների ընթացքում դատարանում մի շարք սկանդալային հայտարարություններ հնչեցին։ Վկաներից մեկը օրինակ պնդեց, թե սպանությունից առաջ դեպքի վայրում մի քանի մարդ է խմբված տեսել, մինչդեռ դինքի ուղությամբ կրակել է ոչ թե մեկը, այլ երկուսը։ Չնայած այդ վկայություններին, դատարանը մերժեց փաստաբանների միջնորդությունները գործը դատախազություն վերադարձնելու և հավելյալ քննություն իրականացնելու վերաբերյալ։ Բացի այդ, այս ընթացքում Թուրքիայում նաև բացահայտվեց ընդհատակի Արգենեկոն խմբավորումը, որը ըստ թուրք պաշտոնյաների ստեղծել էին բանակի բարձրաստիճան զինվորականները, ահաբեկչություններ, պայթուններ իրականացնել և դրանցով Էրդողանի կառավարության դիրքերը սասանելու համար։ Մի շարք փաստեր վկայում են, որ դինքի սպանությունը ևս ծրագրվել է այդ խմբավորման կողմից կամ առնչություններ է ունեցել զինվորականների հետ, սակայն այս ուղղությամբ ևս հավելյալ քննություն չի իրականացվում։ Մենք բազմաթիվ փաստեր ենք ներկայացրել դատարանին, որոնք ապացուցում են, որ դինքի դեմ բավական տևական ժամանակ և շարունակաբար արշավ է իրականացվել, հայտարարում է փաստաբան Ֆեդյա Չեթինը և մանրամասնում։ Մինչև սպանությունը կազմակերպված կերպով նրա դեմ դատական հայցեր էին ներկայացվում թուրքերի ինքնությունը վիրավորել համար, որոնք ենթադրաբար համակարգվում էին մեկ մարմնի կողմից։ Դրանց նպատակն էր ազգայնականների ուշադրությունը սևեռել դինքի վրա և նրան դարձնել թիրախ։ Այժմ դինքի փաստաբանները պահանջում են քննել նաև այդ հայցերի ետևում կանգնած մարդկանց պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։ Մեր ջանքերը, սակայն, հաջողությամբ չեն պսակվում, հայտարարել է փաստաբան Ֆեդյա Չեթինը։ Բացի այդ, դատարանը մերժում է միավորել և մեկ գործի շրջանակներում քննել դինքի սպանությունը և Տրաբիզոնի ոստիկանության 8 աշխատակիցների լիազորությունների թերացման հարցը։ Վերջիններս, ինչպես պնդում են դինքի փաստաբանները, տեղյակ են եղել կազմակերպվող սպանության մասին, սակայն բավարար քայլեր չեն ձեռնարկել այն կանխելու համար։ Այժմ անջատելով գործերը, դատախազությունը փորձում է մի կողմից նրանց մեղմ հանցանքներ մեղսագրել, որոնց համար նախատեսված է առավելագույնը 2 տարվա ազատազրկում, մյուս կողմից շրջանցել ոստիկանության և անվտանգության ուժերի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Տրապիզոնի ոստիկանության ղեկավար այս սպանության համար մեղադրվող անբաստանյալներից մեկը պետք է լիներ։ Նրան դատելու փոխարեն, սակայն, իշխանությունները ավելի բարձր պաշտոններ առաջադրեցին, ցույց տալով այն ամենաթողությունը, որ նրանք վայելում են, հայտարարել են հրան դինքի փաստաբանները։ Իդեպ, դինքի ընկերներ անունը կրող նախաձեռնության անդամներն այսօր բողոքիցուց են կազմակերպել դատական նիստից առաջ և հերթական անգամ արդարություն պահանջել դատարանից։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասացին ԱԿՕՍ թերթի աշխատակիցները։ Մենք պահանջում ենք քննել և պատասխանատվության ենթարկել ոչ թե անբաստանյալի աթոռին նստած 3-ին, այլ բոլոր նրանց, ովքեր կանգնած են այս հրաշավոր սպանության ետևում, հայտարարել են դինքի ընկերները։ Վերջում նշեմ, որ դատապաշտպանները դիմել են նաև մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան և հույս ունեն, որ գոնե այս ատյանում կկարողանան գտնել արդարությունը։
Ռուսաստանն արդեն վաղուց դարձել է Թուրքիայի կարևորագույն տնտեսական գործընկերը։ Առևտուրը այս երկու երկրների միջև ընթարցակվում է չափազանց արագ տեմպերով, և երկու երկրները մտադիր են իրենց առևտրի ծավալը հասցնել տարեկան 100 միլիարդ դոլարի։ Այս մասին Անկարայում դեռևս մայիս ամսին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ռուս-թուրքական տնտեսական հարաբերությունների զարգացող ոլորտներից մեկը զբոսաշրջությունն է և այդ բնագավառում ներդրումները։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Հրեր, Թուրքիայի ծովափնյա հանգստավայրերը շարքային ռուսաստանցիների ամենասիրված հանգստյան վայրերից են արդեն 10 տարուց ավելի։ Այսօր, սակայն, Թուրքիան դարձել է նաև իրենց կապիտալը Ռուսաստանից դուրս հանելու սովորություն ունեցող ռուս օլիգարխների սիրված վայրերից մեկը։ Ռուսական կապիտալի ներդրումները Թուրքիայի տուրիստական ոլորտ կազմել են 2.5 միլիարդ դոլար հրար։ Այսօր ռուսաստանցի օլիգարխների շրջանում չափազանց մոդայիկ է դարձել հանգստանալ Թուրքիայի ծովափներում, և նրանց ներդրումները օրեցօր ավելանում են։ Այսպես Քեմեր քաղաքի մոտակայքում 10 տարի առաջ կառուցվել է Կրեմլին պալաս հյուրանոցը, որ կրկնում է Մոսկվայի Կրեմլի ճարտարապետությունը։ Այս հյուրանոցային համալիրում նույնիսկ կարմիր հրապարակ կա։ Ընդհանրապես քաղաքն ավելի շատ ռուսական քաղաք է հիշեցնում, քան թուրքական։ Ասում են տեղացի թուրք բնակիչները նույնիսկ մեր դուքաներն արդեն մագազիններ են կոչվում, ասում է քաղաքի բնակիչ Քեմալը։ Անցած տարի Անտալիայի մոտակայքում բացվել էր Եվրոպայի ամենաթանկ հյուրանոցը Մարդան պալասը, որ հայտնի ռուսաստանցի բիզնեսմեն Թելման Իսմայելովն էր կառուցել և որի բացմանը ներկայային ոչ միայն արևմտյան և ռուսաստանյան աստղեր, այլ նաև ռուսաստանցի չինովնիկներ, նույնիսկ Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լուշկովը։ Տարբեր աղբյուրներ վկայում են, որ հյուրանոցը կառուցելու համար Իսմայելովը ծախսել էր 1.5 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Տղրահարչակ Չերկիզովսկայա տոնավաճարի նախկին սեփականատերը դիմել էր Թուրքիա իշխանություններին Թուրքիայի քաղաքացիություն ստանալու համար, ասում է թուրք լրագրող Ալշե Ալկերը։ Լրագրողը հավելում է, որ նա անշուշտ կստանա Թուրքիայի քաղաքացիություն, քանի որ իշխանություններին խոստացել է եւս մեկ հյուրանոց կառուցել, այս անգամ աշխարհի ամենաթանկ հյուրանոցը։ Թեև Թուրքիայի անդիմադիր ուժերը դեմ են ոչ միայն այս նոր հյուրանոցի կառուցմանը, այլ դեմ են նաև Մարդան պալասի կառուցմանը, սակայն փորձագետներն ասում են, որ նոր հյուրանոցի կառուցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը Իսմայելովը կստանա, քանի որ Թուրքիայի քաղաքականությունն այս արցում պարզ է ստանալ հնարավորինս շատ ներդրումներ եւ շատ չհետաքրքրվել, թե որտեղից են այդ փողերը։ Թուրքիայում կա մի վայր, որտեղ հավաքվում են ռուսաստանցի օլիգարխների զբոսանավերը, այստեղ նույնիսկ կարելի է տեսնել Ռոման Աբրամովիչի յախտան։ Վերջերս աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը նույնիսկ հայտարարել էր, որ պատրաստվում է լուրջ ներդրումներ կատարել թուրքական Կիպրոսի տնտեսության մեջ։ Նա մտադիր է աշխարհի կողմից ճանաչված թուրքական հյուսիսային Կիպրոսում կառուցել հարուստների համար ավան։ Մի քանի տարի առաջ Աբրամովիչը երկու հյուրանոց էր գնել Թուրքիայում, ռուսաստանցի մեկ այլ օլիգարխ Միխայել Պրոխերովը նույնպես մտադիր է շատ թանկ հյուրանոց կառուցել Թուրքիայի Իզմիր քաղաքի մոտակայքում։ Թուրքական թերթերը գրում են, որ շինարարական աշխատանքները կսկսվեն արդեն սեպտեմբերին։
Վերջապես ավարտվեց ֆուտբոլի աշխարհի հերթական առաջնությունը, որը, ինչպես գիտենք, տեղի ունեցավ հարավային Աֆրիկայում, և այս ֆուտբոլը աշխարհի այս առաջնությունը տարբերվում էր մյուս առաջնություններից, արձանագրվեցին անակնկալներ, թե չեմպիոնի իմաստով և թե լավագույն ֆուտբոլիստի Իրինա Պատմիր, ով դարձավ չեմպիոն, ով դարձավ լավագույն ռմբարկ, ով դարձավ լավագույն ֆուտբոլիստ։
Հրայր, ողջ գիշեր Իսպանիայի ֆուտբոլի հավաքականի մոլի երկրպագուները տոնում էին թիմի հաղթանակը։ Մադրիդի Պասեո դե Կաստելանա հրապարակում 150 000 մարդ էր հավաքվել, ովքեր երգով, պարով շրջում էին քաղաքում։ Մենք շատ ուրախ ենք, երջանիկ, ֆուտբոլիստներն իրոք լավ էին խաղում, դա ֆանտաստիկ էր, բացականչում էին Իսպանիայի թիմի երկրպագուները։ Ընդհանուր առմամբ աշխարհում շուրջ 500 միլիոն մարդ էր հետևում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչին, որի արդյունքում Իսպանիայի հավաքականը դարձավ ֆուտբոլի աշխարհի 8-րդ չեմպիոնը, 1-0 հաշվով հաղթանակ տանելով Նիդերլանդների թիմի նկատմամբ։ Միակ գնդակը խփեց Անդրես Ինիեստան, լրացուցիչ ժամանակի 26-րդ րոպեին հիմնական ժամանակը 0-0 հաշվով ավարտվել էր։ Նիդերլանդների հավաքականի երկրպագուները մինչդեռ հրայր հիասթափության մեջ էին, նրանցից ոմանք նույնիսկ մրցավարին մեղադրում էին կաշառված լինելու մեջ։ Հիշեցնենք, Իսպանիան նաև Եվրոպայի 2008 թվականի առաջնության հաղթողն էր և այժմ այն թե աշխարհի և թե Եվրոպայի չեմպիոնն է։
Պետք է ասենք, որ Իսպանիայի թիմը շատ ավելի լավ էր խաղում, քան Նիդերլանդների կամ Հոլանդիայի թիմը, և իմ անձնական տեսակետն ու կարծիքն եմ ասում, Հոլանդիա շատ կոպիտ էր խաղում։
Այո, եւ Իսպանիայի հավաքական իր պատմության մեջ առաջին անգամ պաստորեն խաղաց ֆուտբոլային ամենահեղինակավոր մրցաշարի եզրափակիչում, սա թերևս այդ անակնկալներից մեկն էր։ Մինչ օրս իսպանացիների ամենամեծ հաջողությունը աշխարհի առաջնությունում 1950 թվականին գրաված 4-րդ տեղն էր։ Այս անգամ Իսպանիայի հավաքականը եզրափակիչ դուրս եկավ Գերմանիայի ուժեղագույն հավաքականին 1-0 հաշվով պարտության մատնելուց հետո, որը մինչ այդ խոշոր հաշիվներով հաղթել էր Անգլիային և Արգենտինային։
Թիմային առումով Իսպանիան բոլոր մեկնաբաններն են նշում, որ ամենալավ թիմն էր, այն իմաստով, որ խաղացողների, ֆուտբոլիստների մեծ մասը խաղում են մեկ թիմում, Բարսելոնայում, և այդ պատճառով էլ այդ ֆուտբոլիստները, քանի որ ողջ տարվա ընթացքում իրար հետ են խաղացել և շատ լավ հասկանում էին միմյանց, այդ պատճառով էլ նրանց թիմային խաղը շատ լավ էր ստացվում։
Ինչ վերաբերում է լավագույնների դիտողներին, ֆուտբոլի աշխարհի 2010 թվականի առաջնության ոսկե գնդակին արժանացավ ուրուգվայցի Դիեգո Ֆորլանը, առաջնության լավագույն ռմբարկու ճանաչվեց գերմանացի Թոմաս Մյուլերը, ֆուտբոլային ամենահեղինակավոր մրցաշարին առաջին անգամ մասնակցած այս երիտասարդը ճանաչվել է նաև առաջնության լավագույն երիտասարդ խաղացողը։ Առաջնության լավագույն դարպասապահն էլ ճանաչվեց իսպանացի Իկեր Կասիլյասը։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Իրինա Ովանեսյանը, Հեղինե Բունյանցյանը, Ազա Բաբայանը Մոսկվայից և Տիգրան Ավետիսյանը Երևանից։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։